Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Opravdu velký rozruch způsobil na podzim loňského roku rozhovor tehdejšího šéfa českých psychiatrů Jaroslava Matýse, ve kterém se několikrát zmínil o švédské aktivistce Gréte Thunbergové, trpící jednou z poruch autistického spektra, zvanou Aspergerův syndrom. Reakce byly v zásadě dvojí. Velká část přivítala, že konečně někdo erudovaný promluvil a alespoň ve zkratce osvětlil některé rysy chování tohoto děvčete, které byly už dlouho předmětem laických dohadů. Nevyhýbal se odpovědím, byl věcný a mluvil se vším respektem k dotyčné. Druhá část názorového spektra rozhovor kritizovala a byli nakonec tak hlasití, že doktor Matýs odstoupil z pozice člena pracovní skupiny pro dětskou a dorostovou psychiatrii při Ministerstvu zdravotnictví České republiky, jakož i z pozice člena a předsedy výboru sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A pak se strhla skutečná bitva. Kritici rozhovoru versus lidé, kteří za tím humbukem viděli poněkud drsný pokus o umlčení názoru, který neodpovídá soudobé modě. Útoků bylo dost a dost a dost bylo i přirovnání této situace k praktikám minulého totalitního režimu. Po hříchu se většinou zapomnělo na to nejdůležitější. Bylo vyjádření pana doktora Matýse o Grétě Thunbergové správné nebo ne? A proč ho vlastně učinil? Kdyby věděl, co se všechno strhne, zopakoval by všechno stejně i dnes? Kam kráčí dětská psychiatrie? To jsou jen některé otázky, na které věřím, že dnes dostanu odpověď. Dětský psychiatr, pan doktor Jaroslav Matýs, osobně u nás ve studiu. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Pane doktore, já bych samozřejmě velmi ráda hovořila o obecných tématech týkajících se psychické kondice dětí a dětské psychiatrie, ale určitě pochopíte, že se musím odrazit od toho případu s Grétou Thunbergovou. Ten vás stál mnohé, řekla bych. Kdybyste věděl, co se kolem vašich veřejných výroků o Grétě strhne, řekl byste to dnes úplně stejně, nebo byste třeba volil jiná slova, anebo byste radši mlčel?
Určitě bych nemlčel. A nemlčel bych právě proto, že když lékař vidí, že se ubližuje někomu, který není schopen ani nemá ty možnosti se bránit, který je zneužíván, já myslím, že povinnosti každého lékaře nějakým způsobem více nebo méně odvážně se k tomu vyjádřit. A možná, teď bych jenom řekl, bych upřesnil některé formulace, aby bylo jasno, o co jde v tom mém rozhovoru sdělení. Co mě mrží, paní rektorka mi to nedala autorizovat, takže nemohl jsem vypustit z toho a netušil jsem, že mi do toho dá všechny funkce, toho nejenom předsedu sekce dětské psychiatrie, ale taky předsedu asociace dětské psychiatrie, což je nejsilnější profesní organizace v České republice a která svým způsobem byla na začátku, že dětská psychiatrie se zvedla doslova do písmene z popela. Takže udělal bych to stejně, ale vybral bych si asi jiného redaktora a určitě bych si vyměnil právo, což je běžné dneska, autorizace.
Pane doktore, vy říkáte, řekl bych to stejně, to znamená, že za vším, co jste řekl, si stojíte navzdory všemu napadání, kterému jste byl od té doby vystaven.
Víte, doba mi dala za pravdu a teď odhlednu od kritiku, teď se to, musí se to oddělit. Rodiče, kteří mají s těmi dětmi skutečně problémy a vím, že to je obrovská zátěž celé rodiny. A pak jsou odlišit tu druhou část, která to dělá z jiných důvodů, než jenom z těch jako kteří se to dotklo skutečně citově a nezvládli svoji situaci nebo mají za tím jiné úmysly. Já bych chtěl říct, že udělal bych to právě proto tak, jak jsem to sdělil. Myslím si, že při destigmatizaci psychiatrie obecně nemá být žádné tabu. Jestliže se mluví otevřeně o schizofrenikovi, který halucinuje a komentuje se to v médiích, dokonce i špičkou psychiatrů v České republice, a je to v pořádku, protože o schizofrenii byl už i film Čistá duše, úžasný, perfektní film, v podstatě výukově edukační pro společnost. Stejně tak byla obstranně kompulzivní porucha filmy, které to ukázaly. Ale mýtus o konkrétně porucha autistického spektra šel tak dalece, že vlastně nikdo o tom nesmí mluvit a nikdo se toho nesmí ani dotknout.
A myslíte si, že se nikdo nesmí dotknout tohoto tématu, této poruchy, anebo že není záhodno jakýmkoliv způsobem se dotknout mladé Gréty?
To není vůbec o Grétě tohle. To je skutečně o tématu okruhu těchto duševních poruch, nebo autismu jako takového, protože se vrátím k tomu ještě, když vyšel ten můj článek neautorizovaný. 10 dnů na to vyšel článek ve Forbesu, absolutně se stejným obsahem, odvolávající se na stejné autority a popis těchto symptomů, kdy ona se skutečně veřejně sama nebo rodiče to museli sdělit a ona se to naučila, jak, o jakou poruchu se jedná. A myslím, že bylo korektní to vysvětlit, proč se jí ubližuje a nejenom, že se jí ubližuje, i z důvodu. A ty důvody jsou celkem jasné. Patří do poruchy autistického spektra obecně problém se sociálním cítěním a vnímáním. Tam není nic špatného, nic zlého. Je to jedno ze základních diagnostických kritérií.
Pane doktore, a vy jste řekl tehdy, pokud vím, ona se veřejně přiznala, že má obsedantně kompluzivní poruchu Aspergera a ADHD. To ale normální člověk neudělá. A tohle mě nesmírně zaujalo, protože všichni to vnímali jako, že je velmi otevřená a že férově řekne, co s ní je. A vám se to tak úplně nezdá?
No určitě ne, protože z toho vývojového hlediska v 11 letech, to jsem se dočetl, když člověk začne se zabývat, že je v depresi, předtím ona dokonce údajně přiznala, že měla problémy s poruchem příjmu potravy a upřesnil bych ADHD za ten autismus. Takže ona v tomto věku, i kdyby byla bez jakékoliv duševní poruchy, ten sociální a ten celkový kontext nemůže pochopit a už vůbec nevědecky. A kdybyste to udělala s dítětem, které má nějaké ty sociální zábrany nebo má nějaké, bych řekl, v rámci svého vývoje pohledy na svět, tak skutečně je formovatelná nebo je svým způsobem schopna trošku mít ten odstup. Ale ta nezralost tohoto věku je nade vše. A na to nasedá ta autistická nebo v poruchách autistického spektra ta sociální, snížené sociální cítění a snížené sociální emoce. To je prostě fakt. A jestliže ji někdo zneužil, v první řadě si myslím, tak jak jsem to vám řekl, selhala rodina. Já mám ty rodiny ve své péči, kde rodina učí tyhle vztahy a oni se musí učit, co je dobro, co je zlo, protože v tomto směru autisti obecně jsou se sníženou citlivostí na to dobro, zlo a na morálku. Tím neříkám, že to je nemorální, ale nejsou schopni tyto věci popsat a uchopit. Já jsem si dal tu práci a vlastně jsem se ptal rodičů, kteří jsou autisti Aspergery taky u mě v ambulanci. Se ptám například dítěte, co je to dětství a ono mi řekne, no to je, co jsem už přežil. Jak to myslíš? No už jsem to zažil. A jdem Honza, a můžu ti ukrást dětství? On řekl, to nejde. No proč? No tělo mi ukrást nemůžete. Jestli máte také životní zkušenosti profesní, opak maminka sedí vedla, ona řekne, no to je jednoduché, já to umím popsat. Tak jsem řekl mamince, ona sama řekla, že je Asperger. No tak řekněte mi, co to znamená, když někdo někoho má rád. Seděla vedle něj maminka a to bylo zajímavé. To mě trošku posunulo dál v tom poznání, že řekla, no, když někdo, tak já mám ráda maminku. A co to znamená? No to je těžké, já to neumím popsat. A vidíte, já to umím popsat. Neurazila se, jenom pochopila, že tam ten handicap je a to je ta edukace pacienta s duševní poruchou obecně, tak jak se naučil profesor v té čisté duši, když měl trvalé halucinace a na konci filmu bylo krásně vidět, jak američtí psychiatři psychoterapeuticky ho přivedli k tomu, že aby si ověřili, jestli to je nebo není halucinace, tak se jí zeptá té halucinace toho okolí, vidíš ji taky jako já nebo ne? Když ji neviděli, tak prostě se s ní nebavil. To je psychoterapeutická práce dlouhodoba u psychotiku a stejná psychoterapeutická práce je u lidí s poruchou autistického spektra. Stejná je s obsedantně kompulzivní poruchou, kdy ten pacient získá náhled a začne s ním pracovat aktivně, že ho to neomezuje v životě, nebo umí s tím zacházet. Takže nemyslím si, že by to bylo pochybení o tom mluvit, spíš takhle by to měla veřejnost vědět, jak mluvit s člověkem, který má autistickou poruchu, jak vnímat úsměvy, jak vnímat jeho, například jsem dostal krásný mail od otce, vím, o čem mluvíte, můj syn má Aspergera, je to lékař, můj syn má Aspergera, říká nám, že nás zabije, ale my víme, jak to máme vnímat. Takže ta podstata je v tom, ano, v tom sdělení jsem posunul a chtěl jsem vědomě posunout vnímání této poruchy, o které se nikdy nemluvilo, A posunul jsem to tak, aby to šlo ve veřejnosti vnímat ty lidi, že mají jistý handicap, ale dá se s nimi normálně bavit nebo dá se s nimi normálně spolupracovat.
Myslíte si, že kdybyste úplně to, co jste řekl, řekl v nějakém článku obecném o tom, že mezi námi jsou děti, lidé, kteří mají poruchu autistického spektra, mají Aspergerův syndrom, takže by to vyvolalo stejnou animozitu, jako to, když jste byl vlastně konkrétní a hovořil jste o Grétě?
Tady bylo specifikum v té době, specifikum bylo to, že tedy se začalo rozhodovat o výzvách a grantech na tuhle problematiku v rámci reformy dětské psychiatrie. A jak jsem to řekl, že díky, tak řeku mě, ale jiné slovo na to není, byl jsem u pana ministra a dal jsem mu jasný koncept reformy dětské psychiatrie na dvou stránkách. A požádal jsem a vytvořil samostatnou skupinu pro reformu dětské psychiatrie, já tomu říkám spíš pro vybudování komplexní péče dětské psychiatrie v České republice, protože tady žádná není. A já jsem si vědom, že ty služby prostě chybí. A dostalo se to do fáze, že začali nám vykládat, jak máme dělat dětskou psychiatrii, nelékaři, nepsychiatři. A myslím si, že by to bylo velice podobné, i kdybych měl ten prostor, protože jsou tam, byly tam už úplně jiné zájmy, které jsem blokoval, protože prioritou reformy, tak jak to vnímám já, v rezortu zdravotnictví, přeci by měly být zdravotní služby, ne sociální, ty na to navazují. A dneska je to tak, že sociální služby z grantu Evropské unie a z norských fondů mají být pod kuratelou ministerstva zdravotnictví nebo lékařů, kteří na to nemají čas. Ale hlavně nastavují se kritéria, které mě jako lékaři prostě vadí. Nebyla tam kritérie na odbornost vzdělání na programy a dneska v podstatě každý ví, že já to vím z praxe, jsou vynikající organizace Adam na Ostravsku nebo Rainman, 20 let, 25 let, co spolupracujeme, umí to od útlého věku až do dospělosti, včetně všech dopadů na chráněné dílny.
Pane doktore, z toho, co jste teď právě řekl, pro mě vyplývá, že nešlo ani tak o Grétu, ani o to, jestli jste zastupoval nějakou odbornou společnost, ale šlo o granty, peníze, o které jde především v první řadě?
No, z toho, co jsem pak slyšel, vypadá to, že ano, protože jediný, kdo se na tom radoval, že jsem jakože vystoupil, přece byli lidé kolem určitého, jedna a ta stejná skupina lidí, kteří předtím dělají kampaň proti posudkovým lékařům ve stejné oblasti, kteří dělali kampaň předtím v rámci vyjádření, že je to určitá privilegium mít tuhle diagnozu a to všichni dneska víme, že tak je.
A proč jste rezignoval na všechny své funkce? Když si zatím stojíte, když jste věděl, že se takto na dálku tyto diagnozy běžně dělají, proč jste vlastně vyklidil tedy pole?
Tak víte, já jsem zbyl za totality, nebyl jsem žádný stále nikdy. To je první věc. Druhá věc je, nikdy jsem neuhnul, a to je možná moje chyba, a není to chyba, spíš jsem spokojen, nikdy jsem neuhnul před lží a jenom před tím, že někdo hodí na ramena. Prostě to nemám v povaze. A já jsem nerezignoval, že bych utekl, jak se to vlastně mohlo propagovat. Já jsem vědomně odešel z těch pozic, i když jsem nastartoval reformu, ne sám teda, nastartoval jsem reformu psychiatrické péče od pro děti a dorost. To bylo absolutně na okraji. Na začátku bylo připraveno 6 miliard na vlastně přebudování psychiatrických nemocnic pro dospělé a dětská psychiatrie, nikdo o tom nechtěl slyšet. A my jsme to probojovali, jsme se dostali do toho projektu, takže jsem byl na začátku já. Povedlo se nám prosadit atestaci, kdy všichni to vzdali, včetně klinik. Já jsem žil za panem ministrem, tedy Němečkem, a dostal tak prázdné argumenty, že skutečně nám to nakonec dal, ponechal atestaci dětské psychiatrie i proti vůli České lékařské komory dokonce. To pan prezident Kubek může potvrdit, že nebyli proto, abychom zůstali samostatným oborem.
Aha, a to znamená, že dětská psychiatrie neměla být samostatný obor?
Neměla být. Mm-hmm. A máme ty data jasné, jestli byla samostatným oborem. Mimochodem, jsou jenom dva obory v Evropské unii podle Evropské komise, dětská chirurgie a dětská psychiatrie, samostatné dětské obory, protože to je vývojové záležitost, to ví, proč to je. A v České republice byl obrovský tlak, abychom ztratili atestaci, takže když jsme měli samostatnou atestaci, základní obor, tak bylo za 3 roky 30 dětských psychiatrů v příprave. Pak to zrušili někdo, nechci komentovat kdo, ale prostě bylo politické rozhodnutí. Byly za 3 roky jenom 3. A když se mi podařilo prosadit, když skutečně všichni to vzdali, i klinik, samostatný obor, nejenom i dalších 30. Což znamená, že ano, o obor je zájem. Jaký bude zájem obor teď, potom, jak se napadá psychiatr dětský, jenom protože sdělil neodborný názor, objasnil laikům, co to vlastně je nějaká určitý typ duševní poruchy, tak, jak řekla kolegyně, netušil jsem, že dětská psychiatrie může být oborem nebezpečným. Ne kvůli pacientovi, jak je v dospělé psychiatrii, ale kvůli rodičům pacienta. A to je o mnoho těžší.
Přesto všechno jsem v té vaší odpovědi neslyšela odpověď na otázku, proč, když máte navíc tyto zásluhy a vy sám říkáte a víte, že jste se zasadil o to, že tady dětská psychiatrie stále je jako samostatný obor, tak proč, když najednou zaštěkali kolem vás vlčáci, tak vy jste řekl, OK, tak já to tady balím a odešel jste ze všech funkcí.
To nebylo OK vnitřně, to nebylo OK, já to tady balím. Uh-huh. Já jsem zažil jsem ne na sobě, teda i na jiných, mediální kampaně to vidíte. Neskutečně nerozumím tomu, jak se může napadat pan Jágr nebo i pan Gott. A tomu nerozumím a ani tomu nechci rozumět. Ale fakt věděl jsem, že tyhle mašinérie prostě tady u nás, a nejenom u nás, i v Evropě prostě fungují a nemáte šanci se bránit a něco vysvětlit. A jako zkušený člověk celkem jsem pochopil, že potřebuji si uvolnit ruce, abych mohl říct všechno to, co si o tom myslím. Protože těch 15 let, co jsem dělal bezplatně pro Českou republiku a dětskou psychiatrii, jsem musel držet určitou fazonu nebo určité věci, abych nepokazil projekty, které jsou v běhu. Například teď navýšení peněz pro dětské psychiatry, aby to bylo atraktivní pro dětské psychiatry. A jsem se rozhodl, teda ne, nenechám se vláčit jenom proto, abych dokončil projekt, který mi je bytostně blízký a je to trošičku, nejenom je to i nejenom mé dítě, tak jsem odešel s jasným programem otevřít si ruce.
Takže svoboda.
A nebýt svázaný, ano.
Když se ještě stále chviličku zdržím u toho případu, ale jenom proto, že mě to zajímá obecně. Vy jste úplně na začátku zmínil případ, kdy všichni společnost, odborníci, politici komentovali stav pacienta. Byl to syn pana premiéra a všichni ho viděli jenom skrze televizi, jenom při záznamu, který byl natočený a nikdo se nad tím nikterak nepozastavoval. Nebo mnozí, někteří ano, ale bylo to bráno jako status quo. Vy jste na dálku komentoval stav Gréty a byl to velký problém. Řekněte mi, vycházel jste z diagnózy, kterou ona sama oznámila, anebo z poznatků, které jste vy jako specialista vypozoroval skrze obrazovku a znáte ji třeba od svých pacientů. Je to v pořádku takto na dálku stanovit diagnózu?
Testy mi hrozně nahrála tím závěrem.
Opravdu? Jsem s tím.
Je to v pořádku na dálku stanovat diagnózu? Když se podíváte do toho článku, tam se jasně řekl, nedovoluji si dělat diagnózu na dálku a ani to dělat nebudu. Ale, to i Forbes ocitoval, sama to deklarovala před celým světem, tak kdybyste řekla, proč se komentovali odborníky nemoci, kterými trpěl pan Karel Gott? Proč se komentovali odborníky v jasné souvislosti syna pana premiéra a tak jeho v životě neviděli. A se vrátím k tomu, takže nedělal jsem žádnou diagnozu na dálku, popisoval jsem, co vidím na obrazovce, na videu u tohoto syndromu, protože vím, co zatím je, a snažil jsem se srozumitelným způsobem laické veřejnosti ukázat, že ta divenka je vlastně těžce zneužita, a ten její vnitřní koncept je jiný, než se prodává mediálně. A strvám si a stojím si za tím, že to tak bylo. A nebo to tak je. Čas ukáže, že skutečně je zneužívána. Co se týče diagnozy podle videa. V článku pana doktora Ivana Davida, bývalého ministra zdravotnictví, který velice přesně popsal, jak to s tím videem v psychiatrii je. Když budu konkrétně na somatické obory nejdřív. Kolik lékařů píše diagnózy podle elektronického sdělení, například rentgeny, CTčko a tak dál. píše si je tam expanzivní, pravděpodobně tohle. A nikdo s tím problém nemá, je to v rámci neviděl pacienta, ne klinik. Druhá věc je, že v psychiatrii je běžnou praxi, jsou neznalecké posudky, dělám je, trestně právní věci těžké, které zasahují do života lidí, buď pachatelů, nebo my to máme děti, se používá video jako jeden z hlavních prostředků znalecově znaleckého posuzování. Já to jen trošku objasním. Když se dítě je zneužité nebo týrané, přece je nemorální a je neetické třikrát opakovat stejný výslech. Proto se to točí na video, pak soudní znalec z oboru dětské psychiatrie to video dostane, teď minulý týden jsem posílal takový posudek, a vyjadřujete v kontextu celé té věci i včetně videa. Jsou konference, jak pan doktor David sdělil, mezinárodní konference a ukazuje se, že psychiatr, i když nemá zobrazovací metody tak dokonalé, jak jiné somatické obory, tak v rámci gest, mimiky a té neverbální komunikace i bez znalosti jazyka jsou schopni shodnout se na diagnóze, na dálku. A není to nic neetického. V psychiatrii základním prostředkem je kontakt, komunikace, pozorování. My nemáme přístroje. Takže v tom videu já jsem podle toho nestanoval diagnózu a jenom jsem popisoval to, co je v psychiatrii běžná praxe a nakonec tam přece i jiní kolegové popisovali i v souvislosti s panem, se synem pana premiéra a neměli s tím problém popisovat symptomy, i když řekli, nepopisuju jeho, ale je to tak, ta souvislost je stále ta souslednost jasná, věcná.
Pane doktore, myslíte si, že má šanci se z toho dostat? Protože vy jste řekl, že se přijde na to, že jako je vlastně zneužívána a naznačil jste, že ta rodina nezachytila moment ulpívání na jednom tématu, který se vlastně většinou projevuje v pubertě. Myslíte si, že jako ještě z toho vede pro ní cesta zpátky? A teď mě opravdu ona zajímá jako člověk.
Mám děti podobného typu v ambulanci a teď než rodina nezaznamenala to ulpívavé jedno téma, to musí říkat perseverace v psychiatrii, ale rodina nebyla schopná zregulovat to perseverace nebo ulpívavé myšlení na jedno téma. To je klíčová věc při socializaci lidí s autistickou poruchou obecně. Ta rodina nesmí podlehnout tomu monotematickému ulpívání, protože když se to stane, a to, co se stalo u nich, jak to vidím zase na dálku, tady jsem měl taky děti, které odmítali chodit do školy, a když se to stane, vlastně svým chováním rodina potvrdí oprávněnost a správnost tohoto ulpívavého myšlení, nedochází ke korekci sociální, stává se životním filozofií toho člověka s autismem, což jiné děti pochopí, že tak to není, protože nemají kamarády, pak zjistí, že je sám, začne to sám korigovat více nebo méně a spadne buď do nějaké závadové party nebo do jiné party. Záleží strašně na tom, jak je to okolí. Takže rodina tam selhala v tom, že umožnili a potvrzovali svým chováním to ulpívavé myšlení na tohle téma, které sice je krásné, já tomu rozumím, ale když pěvkyně přestane letat, když přestane jíst maso, to je ovládání rodiny tímhle člověkem. A není to správné. Má to být přesně opačně. Ta rodina musí ukazovat, že žije se tímto způsobem, ale jsem ráda, že si toho všimla. A to například, já to teď trošku hodně zvulgarizuji, přece byl jeden Asperger, který vystřílel hromadu dětí v Norsku.
To byla stejná porucha?
Stejná diagnoza. Stejná porucha v rámci povahy. A taky to bylo to svaté právo ochránit společnost před, tehdy tam to, myslím, imigranti tam to byli, takže a mám ambulanci, já jsem to říkal v tom článku a skutečně kolegov syn autista s Aspergerovou typu si vzal do hlavy skutečně myšlenky nacisticko-fašistické a 3 roky jsme s ním pracovali, aby opustil tu ulpívavost, protože on nedomyslel skutečně ty dopady, že ta absolutně pravda prostě není.
A
jde to.
Přestože oni mají, jak vy říkáte, hodně černobílé vidění?
Jde to. Tam, kde u lidí s autistickou poruchou je problém v tom, že jim nevysvětlíte vztahy. A v ambulanci to učím rodiče, i co jsou Aspergeri, otevřeně se bavím, proto i ten článek, i když nebyl autorizovan, je po mně otevřený právě proto, že mám tu životní zkušenost a profesní, že s těmito lidmi se dá mluvit, i když ví, že ten handicap mám. A oni se rádi přijdou zeptat a poučí se, a to ty reakce jsou obrovské, co psali mě, mám pocit, že psali na společnost, že nevůbec je to celé jinak. Oni si nechají poradit. Když přijdou ke mně do ambulance s dítětem a pak si nechají poradit, co mám dělat já. A například, když pan docent řekl, pane doktore, myslíte si, že mám Aspergerův syndrom? Řekl, ano, pane docente. A on se ptal, no a co mám dělat? A koukat do země, že? No tak, manželka vaše paní bude učit vašeho syna, bude učit vztahy a vy ho budete učit technologie. A když nebudete rozumět tomu, co ona vykládá, se zeptejte, vám to pomůže do práce. A ta rodina funguje. Protože přijmul svůj handicap s vysokým intelekt, tak jak ten v tom schizofrenii, myslím, než se jmenoval, já jsem si jistý přesně, ano, přijmul tu diagnózu, nebojuje s ní a zjistil, že to funguje. A té ženě, manželce, se ulevilo, protože to napětí v rodině ustoupilo právě proto, že ona pochopila, jak to on má a nedělá z něho hlupáka, docenta, nerozumíš, co to je mít rád, prostě pochopila ten mechanismus komunikace.
Pane doktore, vy jste vzpomenul Breivika, který v Norsku zastřelil desítky dětí, stoupenců jedné z politických stran. Tohle je vyústění, když se Aspergerův syndrom a porucha autistického spektra neléčí? A teď se ptám, já vím, že to nemůže být definitivní, ale... Jenom se ptám, jestli když to třeba u dítěte neodhadneme, neobjevíme, tak toto jsou konce, anebo to může mít také zcela jiný průběh?
U toho Breivika, to, co jsem se dočetl, se psalo, selhala rodina. Uh-huh. On měl vysoký intelekt, začal s matkou a to, co jim, že otec neměl zájem, ale tam je trošku tu genetickou linii, ale podstatně znala opět to. V období dozrávání nebyl nikdo, kdo by ho dokázal skorigovat, takže on tu svoji myšlenku dotáhl skutečně do konce. A v principu, kolik lidí v úvozovkách potajmu vědělo, že nebo souhlasilo s ním, ale nesouhlasilo s tím, co udělal. A v Americe kolik autistických dětí střílí, a to se vždycky veřejně se to dělá. Dokonce to dopadlo, ptal si jiný posudek tady, jeden posudek jsem psal, kdy kluk se zhlédl v tom, jak to tam je, jak ten autistický kluk tam vraždil někde v Arizoně a to stejně řekl na jednom prestižním gymnáziu, že ve škole začala stejně bavit, není autista teda. No měl to veliký problém, byl s tom znalecký posudek, protože škola podala trestní oznámení na něho. Což vlastně se nechal inspirovat člověkem nebo dítětem stejného věku, ale s poruchou a to dítě to neregistruje, které se identifikuje.
Aha, takže vy vidíte jako velké nebezpečí ne to, že Greta má tyto názory, ale že se za ní šikují mladí z celého světa?
No to je ten problém, zase se vrátím k tomu. Dospělá populace, nebo rodina, selhala v regulaci tohoto. A teď, když to tak se koukám na to, no jakým způsobem reguluje společnost? S čím se mají identifikovat ty děti nebo tohoto věku? Když dokonce v Itálii dají volno, aby mohli demonstrovat? Nebo manifestovat, nebo stávkovat, přece stávka o něčem jiném. Nejdu do školy, mám absenci. Ale prostě ty autority nedělají roli, kterou by měly dělat. Regulace tak, té mladé generace, ale i těch dětí s autismem, tak, aby byli sociálně použitelní a smysluplně se začlenili. A ne opačně, že tyhle sice krásné myšlenky svazují populaci tak, že se bojíte cokoliv říct, cokoliv udělat, protože je vyvolávání strachu obecně nastartuje všechny do cenzury.
Několikrát jsme se mohli dočíst i o tom, že když některé děti nechtějí stávkovat a chtějí v pátek jít do školy, protože nechtějí zkrátka tímto způsobem následovat myšlenky, které Greta hlásá, tak jsou vystaveni určité perzekuci ze strany spolužáků. Co to vypovídá o nás?
Je to široká otázka v tom v první řadě. Když mluvíme o generaci mladých, že neumí pracovat a že čekají, že na všechno máme nárok a ty adolescenti i děti už v předškolním školním věku mluví o tom, že já to musím dostat, protože tady jsem a nikdo je neučí, k tomu se musím dopracovat, tak je to v první řadě selhání rodičů, generace, současné generace rodičů. Nechci spekulovat o důvodech, ale jestliže se bortí struktura rodiny, ta klasická, jestliže se bortí struktura společnosti v těch autoritách a v hierarchii, jestliže se dokonce bortí i rozdíl muž a žena pohlavně, rozdíly, tak se nedivím, že generace těch dětí v úzovkách nebo těch adolescentů má pocit, že má pravdu a dotahuje to do extrému až tak, že vlastně zjistíte, že oni nechtějí a hlavně neumí pracovat a neumí být zodpovědní. A to je, myslím, velice velký výkřičník do budoucna. Kdo se postará o tyto rodiče, co tohle to připustili dneska, oni budou jenom v důchodu.
Pane doktore, tady těmto tématům se teď budeme zhusta věnovat, protože by mě zajímalo, jak to s psychickým zdravím naší mladé populace vypadá. Ale ještě jedna poslední otázka, která se tak trochu týká toho, jak jsme připraveni následovat skutečné vůdce i ty pseudo. Řekněte mi, když byste měl udělat diagnózu nejenom na dálku, ale do historie, velmi často přirovnávají Grétu mladí k Johance z Arku. Řekněte mi, na základě toho, co jste se dočetl třeba o Johance z Arku a podobně, myslíte si, že to byla, ale je to skutečně taková trošičku, řekla bych, otázka do legrace, ale přeci jen, myslím si, že se tím vy jako psychiatři někdy zabýváte. Myslíte si, že Johanka z Arku byla vyvolená, anebo že měla třeba také určitou psychickou poruchu?
Nejdřív, co je duševní zdraví? A kdo je normální? Psychiatr vždycky byla na pomezí těch společenských tlaků a i politiky. To nemůžeme to popřít. A situace v období, kdy byla Johanka z Arku v tom středověku v podstatě a situace dneska je zásadně jiná v tom, že tehdy platili jiné sociálně a morální pravidla a ne zásadně. Ty lidské všelidské zůstávají stejné. A dneska se, tam to nebylo o vědě. To bylo o přežití, to bylo o území, to bylo tehdy o svobodě. A tady je tady nějaké tažení spíš filozofické a takové životně, bych řekl, nastavení životně postojové, kde to dítě v tomto věku to prostě nemůže umět. A duševní porucha, víte, že jsou knížky o Aspergeru, například, co, kdo mohl být v minulosti Asperger, Bela Bartok a dneska víme, že autista je 100% a to se o tom ví Andy Warhol a jsou úžasní lidé, ale vždycky měli okolí kolem sebe, které je sociálně kultivovalo nebo je vedlo správným směrem, proto byli úspěšní. A konkrétně u Johanky z Arku, kdyby se muselo, tolik jsem o ně nečetl úplně jako podrobně, to spíš historici, očistí to od mýtu. Já jsem ze Slovenska, Janošik má taky hromadu mýtu. Ale taky Nikolaš Loupežník mi taky hromadu mýtu. A je pozitivní, ale zkuste být dneska loupežníkem, tak mýty neudělat. Takže nelze to srovnávat ty dvě, že se stotožňují, no spíš bych řekl, možná je to právě proto, že ty autority chybí. Reálné autority, morální. Reálné autority, které by byly schopny zhnout s tou politickou hyperkorektností, a to jsem ještě teď slušně to říkám, protože jestli se dostane politická hyperkorektnost do vědy, tak to je špatné.
A už v ní je?
No stačí se podívat, jak se zachovala odborná společnost. Já si troufám tvrdit, že už to tvrdím dávno, jsem v politice a ne v politik, ale v politice 15 let a pochopil jsem jednu zásadní věc. Tam, kde začíná politika, končí odbornost.
A myslíte si, že v tuto chvíli ideologie zasáhla i třeba do dětské psychiatrie?
Tak ideologie vždycky zasahuje do psychiatrie obecně, nejenom do dětské. A bylo v tom času za totality se tradovalo, že psychiatrie byla zneužívána. Já můžu říct to, co já vím teda, že psychiatrie nebylo prokázáno, že bychom byli tak servilní jak psychiatrie ve Sovětském svazu. A Zažil jsem situace, kdy jsme byli tlačeni a nebyl jsem v žádné straně. Nikdy jsme se nespravedlnili politice, aspoň to, co jsem byl ve svém okolí. A psychiatry vždycky musí čelit těm společenským tlakům. A nejenom to, že zneužití psychiatry, co si myslím, nikdo si netroufne v dnešní době, takže i nekorektně mluvit o lékaři, že si vymysleli diagnozu psychiatrii, to tak prostě není. Protože lékaři máme to hlavně primárně nepoškodit. To nás učí od začátku školy, ale doufám, že to zůstalo i do dneška. V somatické medicíně je to víc uchopitelné, tam jsou věci, že i když se rodina hádá, ta noha se zhojí, zlomenina, v psychiatrii to prostě tak nestane. Jestli máte v péči, já to nezapomenu, svoje, tak bych řekl, odborný katarzi, já jsem nesnášel politiku jako takové, už vůbec ne politruky. A po revoluci zašli politruci chodit tam do nemocnice, že strašně pijí alkohol. A jsem musel jim pomoct. No musel. Tak jsem si to musel přerámcovat, že jsou tam děti, které nemůžu za svého tátu. Jinak bych to nemohl dělat tu práci. Já jsem si svou vnitřní katarzi prošel mnohokrát u pacientů, ale i u rodičů, kteří prostě v psychiatrii jste pod tlakem společenským, ale pak i ty osobní vztah, tam je strašně důležitý víc než jakýchkoliv jiných oborů. Neříkám, že to není důležité, ale protože s tou rodinou žijete pak x let. Já mám děti od 2 do 18 let, 18, 16, 16, 18 let s nimi žiju, s tou rodinou. A jedete s nimi jejich osudy a znáte je lépe než kdokoliv jiný. A není možné, jenom protože mi osobnostně nesedí, to psychiatrik musí se naučit, a mám psychoterapeutický věci, který mi hrozně moc pomohl v tom sebezkušenosti. I když mám vnitře negativně nastavení, musím to umět zablokovat. Proto chápu i ty lidi, co udělali v té kampani a chápu většinu z nich, ale taky chápu to, že kolik z nich bylo zmanipulováno a jim to nevyčítám. Ale aspoň to rozprovdilo řeč, jak to s tou dětskou psychiatrií je a zároveň taky ukázalo, jak obrovský vliv na politika naše odbornost, což mě líto strašně.
Pane doktore, moc vám děkuji za váš pohled odborníka na naše děti. Díky moc.
Děkuji za pozvání a doufám, že to umožnilo nahlédnout do té dětské psychiatrie laické veřejnosti. To bych strašně chtěl.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím. Končí první vysílání Kupředu do minulosti v novém roce 2020. Ještě jednou vám přejeme, aby to pro vás byl pro všechny šťastný a hezký rok a ať se v něm společně setkáváme. A abych to podložila činy, tak se uslyšíme už tuto neděli 5.1., kdy vám nabídneme další rozhovor s profesorem Maxem Kašparů. Těším se na vás v neděli a loučím se. Zatím se mějte hezky. A něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.